الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسكزاجة كوفو تواندليا نموضويت ويتواضع نا إن شاء الله ليو تنزمومزا إن شاء الله فضل يتواضع، فضائل التواضع، فضل يمتو كنينيكيا. التواضع يرفع العبد. نكتة كوزارية كوانبا متو أنا بنينيكيا كولي كنينيكيا كواكي كتنفنيا أباتي تشيو كيكوبا أتوكوكي. اعلم أيها العبد المتواضع، جوان رجيانكم مسلام منينيكيبو، أن الواجب على العاقل، جامبو أمبالو كوانبا ني لازمة جو يا منيكيلي، لزوم التواضع ني كلازمو كنينيكيا. هيري ني جامبو أمبالو كوانبا ني واجب ناني لازمة وكلا مسلام وبوتي أليب. ومجانبة الكبر، na kujiepusha na kibri. Walau lam yakun fi tawadhu khasla tujamilu, hata kama angepatikana katika kunyenyekea sifa itakayompamba ule mtu mwenye tawadhu, basi illa anna almar'a kullama kathura tawadhuhu, isipokuwa mja kila inapokuwa nyingi kule kunyenyekea kwake, izdada bidhalika rifa, huzidi kwa kule kunyenyekea kwake daraja. Lakana alwajiba alayhi an la yatazayya bighairi, basi ingekuwa ni lazima kwake muislamu kama yule asijipambe na sifa isiyokuwa tawadhu. Lao mtu anakuwa hana sifa nyingine nzuri katika sifa zote zilizowekwa na Mwenyezi Mungu na iliyotajwa katika sharia na kubainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akawa mtu kama yule kapata sifa moja tu, sifa ya tawadhu, unyenyekevu, basi ingetosha mtu kama yule. Lau angeelewa fadhila ya sifa kama hii, asitafute sifa ingine ya kujipamba isipokuwa kwa sifa hiyo, kwa sababu tawadhu ni kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Muslim na Darimi na Ahmed na wengineo katika njia ya Abdurrahman bin Ala bin Abdurrahman an abihi Amr bin Ghayra an abi Ghurairah marfu'an, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ma naqasat sadaqatun min mali, haitopunguza sadaka mali. Mtu pangine anaona kwamba yeye nina shilingi 20 natoa 10 impungua, Mtume sema haipungui, vipi tena na mimi nilikuwa na shilingi 20 na shilingi 10 sasa. Hii ni katika mafhumu mukhalafa, ni mafhumu inakwenda kinyume na mafhumu aliyotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimaana mtu kama yule kile alichokitoa amejiwekea, si maana yake kwa kaipoteza. Kwa hivyo mtu yoyote anaitoa sadaka, sadaka ile haitokuwa ni sababu yale mali kupungua. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wala hatumzidishia Mwenyezi Mungu mja anayesamehe anapokuwa amegongana na mwenzake Muislamu akamwambia bwana nisamehe, akamsamehe, ila izza, isipokuwa ni utukufu tu, anazidi kuwa mtukufu. Si kule kusamehe ni unyonge na udhaifu kama wanavyodhania baadhi ya watu. Wama tawadha ahadun illa Allah illa lil wama tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, na kuna mtu yoyote anemnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa Allah Subhanahu wa Ta'ala humnyanyua daraja. Kwa hivyo kulingamana na hii hadithi iliyo sahih, hakuna sifa njema katika sifa ambazo atakuwa nayo mtu kuliko kuwa ni mtawadhi. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba linatakikana kwa Muislamu kuwa nayo. Kwa hivyo wengine wanasema kwamba alhadith wengi wanaifahamu kimakosa, wanasema mafhumun maakus, mafhum ufahamu ilogeuzwa. Sasa watu wanaposema, anaposema Mtume sallallahu alaihi wasallam maana kusa sadaqatun min malin, kwa hakika mtu huona kwamba la, haya maneno mimi yema sijafahamu, ya imma Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake hajaniingia vizuri mimi. Maana hawezi kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema uongo, maana akifika hapo takuwa amekufuru mtu kama yule. Lakini hakika ni kuwa mali haipunguzi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sadaka ikiwa haitotolewa katika mali, na mali hiyo itaangamia. Hakuna mali yoyote Mwenyezi Mungu anayangamiza isipokuwa kuna haki ya Mwenyezi Mungu ndani. Ukisikia kuna meli imezama, usikia kuna mtu ameingiliwa na majambazi, ile mali inayokwenda kwa India kama zile, kuna haki ya Mungu haikutolewa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaifanyia namna ile mali iondoke pale kama pale. Kwa sababu ile zaka na sadaka yalinda mali. Huwezi ukaamiliana na Mola Subhanahu wa Ta'ala katika mali yake na Mola Subhanahu wa Ta'ala akakuharibia. Haiwezekani kitu kama kile. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anfiq unfiq alayk, toa ni kupe badali. Wama tunfiqu min shay'in fahuwa yukhlifu, hamutotoa chochote isipokuwa Mungu hukupa badali. Sasa badali iko wapi hapa? Mimi sitoa, nitapa badali vipi? Lakini leo ningekuwa mimi natoa, lazima nitahisi ile badali nitaiona. Kwa hivyo usamehevu ni kitu muhimu sana. Lazima inapotokea, Waswahili asema bwana kata na mtungi hayaachi kufanya nini? Kugongana. Madamu tunaishi pamoja sisi, lazima binadamu wagongane. Sasa wakigongana, na hii ndio tabia ya binadamu, ni lazima watakane msamaha. Na wanapotakana msamaha kwa ndia sawa, ni lazima mmoja wetu arudi nyuma, hata kama yeye ni mkosewa, aone kwamba yeye ndio mkosa akubali. Kwa sababu amtangulie mwenzake katika hiyo izi na utukufu atakayopata kwa Mungu, asitanguliwe. Wewe utakaa tu kila siku utanguliwe? La, mwambie bwana mimi nilikukosea kwa sababu mimi nilisema hivi. Kwa hivyo wewe nisamehe, kabla ya mimi kukusamehe nisamehe wewe. Kwa sababu unaposema hivyo na unapofanya hivyo umejitukuza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingawaje binadamu huenda akaja kaguriwa na shetani akasema, "Lo, ule bwana ana matatizo shekhi." mbona bwana kamsamehe hivi hivi tu, ule bwana haraka sana la. Kwa hivyo yote hayo yanapatikana katika sifa ya tawadhu. Walidhalika tara manzilata al-abd al-mutawadhi, utaona ndugu yangu muislamu daraja ya mu'min mwenye unyenyekevu, adhimatun fi qulubi an-nas, ni kubwa mno katika nyoyo za watu. Kila ukimuuliza vile, ama insha Allah, mtu mzuri, mnyenyekevu, mpole. Sasa wewe kulingamana na sifa hii aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utazikosanya nyoyo za Waislamu ielekee kwako. Na mtu mtawadhi ni yule aliyosema Mtume sala al-mu'minu aliful ma'luf, mu'min ni yule mwenye kuzoea watu wakamzoea watu, si ule mtu ambaye kwamba hata kama watu wakaja karibu naye yeye huwakimbia wale Waislamu kwa tabia zake na maneno yake makali na machafu. Maana wewe hata ukatarajia kwa atakwambia lugha nyepesi laini, inshaallah kama hakukupigana jiwe moja atakupigana mawili, ni kawaida yake mtu kama yule. Kwa hivyo usiwe namna hiyo, lianna Allah rafa'a 'inda an-nas, kwa sababu Mwenyezi Mungu kashampa cheo mbele ya watu, kwa watu wampenda wamtukuza kwa sababu kule kuwatukuza watu na yeye. Kwa sababu madamu unapomthamini ndugu yako Muislamu kwamba huyu ni ndugu yangu Muislamu, ni bora kuliko mimi, ni lazima nimuonyeshe kwamba mimi ni kama yeye, bali yeye ni bora kuliko mimi. Atanipenda huyu, ataona mimi ni mtu ambaye kwamba anampa heshima na mtukuza, na kila unapomtukuza mtu atakutukuza naye, kwa sababu nyoyo zimepewa tabia ya kumheshimu anayemheshimu na kumkimbia asiyemheshimu. Ni nyoyo za binadamu. Kwa hivyo utaona kwa mtu kama yule, Mwenyezi Mungu mwenyewe kamwekea utukufu kati ya watu, zile nyoyo zao zikaelekea kwake akapendwa, kwa sababu waja'ala lahu lisana sidqi fihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa ulimi wa ukweli kati ya watu kama wale. Akisema jambo watu wanalikubali. Kwa sababu gani? Kasha kosanya nyoyo zao, anao mkononi. Kwa hivyo popote anapoelekezea watu kama wale, na lolote atakalosema yeye watu wanalikubali kwa usahali, kulingamana na maumbile yake na tabia aliyopewa na nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, kuwa mnyenyekevu ni kitu muhimu sana. Wa hadhihi ajilu al-bushra al-mu'min, na hii ndio furaha kubwa anayoletewa mapema Muislamu duniani, kwamba yeye apendwe na watu, asikizwe na watu, awanyenyekee watu, wamnyenyekee watu, ni bishara mkubwa sana Mwenyezi Mungu humwekea duniani ya kwamba yeye ni mwema. Na laiti angekuwa si mwema, nyoyo za wema hazingeelekea kwake. Sababu wa Mwenyezi Mungu kuzielekeza lile nyoyo za watu wema waumini, basi ni kuwa yeye ni mwema. Hii ni bishara moja anayopewa Muislamu duniani. Lima sayahbunahu Allah bihi fil akhirah min ni'amin lam taqtur ala qalbi bashar. Lima sayahbunahu Allah bihi, yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atakayowapa, tukisema hivyo, au lima sayahbunahu Allah bihi fil akhirah, au kwa sababu ya vile watakavyompenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaumul qiyama, min ni'amin, watapewa neema watu kama wale. Lam taqtur ala qalbi bashar, neema ambayo kwamba hajapita katika nafsi ya binadamu wala kuwaza binadamu. Kwa sababu atakwenda peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qatara ala qalbi bashar. Peponi kuna mambo ambayo kwamba jicho la mtu halijawahi kuliona, wala kuna sikio limewahi kusikia, wala hakuna mtu aliyowahi hata kuwaza. Kwa hivyo madamu huyu bwana ameletewa bishara, kama tulivyosema kwamba lima sayuhibbunahu Allahu bihi fil akhirah, kwa sababu ampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika akhirah, Mwenyezi Mungu sayahbuhu Allahu bihi fil akhirah min na'am, Mungu atawapa neema kubwa kwa sababu kumpenda mtu kama yeye. Walillahi darru qa'id, Mwenyezi Mungu ampe khairi ule mshairi aliyosema wakafa bimultamisi tawadhu'i raf'atan wakafa bimultamisi al'ulwi sifala. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe khairi huyu mshairi aliyosema hii bait, wakafa yatosheleza bimultamisi tawadhu, ile anayetafuta Mwenyezi Mungu kunyanyua daraja zake, basi iwe ni rifatan, kwa ni cheo kikubwa ya mtosheleza apate tabia kunyenyekea. Ukitaka Mungu akupe daraja kubwa kwake, akutukuze kwake wewe mtukufu, basi akutosheleza upate tabia ya unyenyekevu. Wakafa bimultamisil ului sifala, yamtosheleza yule anaitafuta daraja ya juu basi na kuwa na tawadhu kwa ndia nyingine zote, kwamba yeye ni mtu wa chini, hatopata daraja ya juu. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu kuwa na tawadhu, kwa sababu tawadhu ndio itakayomfanya mwanadamu awe mtu mwema, ndio atakayemfanya waja wa Mwenyezi Mungu wampende Subhanahu wa Ta'ala. Tabia da, kitu cha pili, atawadhu yarfa'u hikmata al-'abd, kunyenyekea humfanya ule mtu mnyenyekevu apate hikma nyingi na busara nyingi. Ndugu yangu, kuna akili, kuna na busara. Tahadhar, akili kula moja anayo kwa kiwango chake, lakini busara ndio mfanya mtu akaona jambo akaliona halifai lifanywe hili, na akaliona jambo likamsukuma likamwambia lifanye jambo hili. Lakini leo ingekuwa mtu ana akili busara hana, basi hayawani pia ana akili, ng'ombe ana akili, aweza ajua pale mimi nikienda nikiegemea kwenye mahindi ya mtu nikilisha pale nitapigwa akakimbia. Lakini mwanadamu Mungu kampa busara. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sangine hupiga mifano ya ajabu katika Qur'an. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Hii ni nyoza watu. Kuna nyoyo hazina khairi, hupati khairi, hawaelekee watu kwao wakaenda wakapata jambo la usawa. Lakini kuna nyoyo Mwenyezi Mungu zimempa hikma, Mwenyezi Mungu amwapa busara, kila wanapoelekea wao watakuja na khairi, na kila wanapoelekea watanufaisha, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ummati kalghayth ainama waqa'u nafa'u. Umma wangu, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema kama mvua, wanapokuwa wananufaisha. Kwa hivyo atawadhu ni sifa moja ni kubwa. Mwanadamu kuwa naye tawadhu ni sifa ya ajabu sana. Angalia wewe, nikupe mfano. Waonaje wewe ukawa una mtu wa kawaida tu jina nini pale, lakini unapozungumza naye wazungumza naye kama mtu aliyetimia. Mtu huyu akiulizwa wasemaji bana Abdallah, atakuwa atasema nini? Wallahi khairu rajul, mtu mwema yule, mtu mzuri kabisa, wallahi hana dharau. Kwa sababu tawadhu inamvunda vunda mtu. Kwa hivyo unapokuwa na tawadhu unazidi hikma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa hikma, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih iliyopokewa na Sheikh Albani katika silsila tu hadithi sahiha, hadithi ya 538. Ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin, hakuna mwanadamu yoyote, illa fi ra'sihi hakamatu, ila kwenye kichwa chake Mwenyezi Mungu kaweka busara na akili mfano wa kile chuma anayotiwa farasi kwenye mdomo. Anapofanya kiu ile farasi wafanya nini? Waivuta ile chuma ile muumize arudi nyuma. Kula moja tena biyadil malik, alishikilia chuma kama kile ambaye Mwenyezi Mungu ameweka katika akili ya binadamu na busara ya binadamu, mfano wa chuma ya farasi anaweka kwenye mdomo ni malaika. Wewe hivi waongozwa na malaika. Fa idha tawadha qila lil malak irfa hikmatahu, anapokuwa mnyenyekevu Mola Subhanahu wa Ta'ala humpa maamrisho ule malaika, amwambia huyo muongezee hikma na akili na busara. Wa idha takabbara, anapofanya kibiri ule mja, qila lil malaki dha hikmatahu, huambiwa malaika iangushe hikma yake na busara yake, huyo hana maana mtu kama huyo. Kwa hivyo angalia, itakupelekea wewe akhil aziz kuwa na tawadhu, kuwa na unyenyekevu katika mujtamaa wa Kiislamu. Mungu akupe sifa njema kama hii, akuzidishie busara, akuzidishie hikma. Na unapokuwa na elimu, una hikma na tawadhu, basi khairi yote umezikusanya. Wa man yu'ta al-hikma faqad utiya khairan kathiran, khairan kathiran nakira. Kwa hivyo khairi nyingi umepewa. Qad yakunu al-muradu anna raf'aha dalil al-i'zaz, huenda ikawa maana kule kunyanyuliwa mtu hikma yake ni kupewa izza kati ya mujtama, kawa ni mtu mtukufu. Lianna sifata dhalili tankisu ras, sifa ya mtu mdhalilifu asokuwa na maana, anapokaa katika mujtama huangalia, akaangalia juu, angalia chini. Lakini mtu mwenye hikma na akili na tawadhu, yeye kawaida yake ni kawaida ya wanadamu. Walakinni ara fi hadha alhadith ma'na latifa, asema Sheikh, mimi naiona na nimepata vile vile katika hii hadith maana nzuri mno, yadullu anna tawadhu'a sababun fi intifa'i al-'abd bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, naiona kwamba katika hii hadithi inatuonyesha kunyenyekea kuna sababu inayomfanya binadamu anufaike zaidi kutokamana na yale alokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, min al-ilmi wal-huda, kutokamana na ujuzi na uongofu alokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, bidalalati qawlihi sallallahu alayhi wasallam, wa maana ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilmi, mfano ya uongofu alionitumilizia nayo Mtume Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala katika uongofu na elimu, kamathali ghaifi, ni mfano wa mvua. Mtume sallallahu alaihi wasallam asaba ardhan, ni mfano wa mvua iliyonyesha kwenye ardhi katika hii dunia. Fakana minha, ikawa kutoka maana na ardhi hiyo kuna semu naqiya safi, kuna ardhi safi kabisa. Qabilatil maa, inakubali maji. Faanbatatil kalaa, ikaotesha mimea na nafaka kila sampuli. Walushba alkathira, na ndrisha nyingi. Hii ni tabia ya ardhi moja. Wakanat minha, nikawa katika zile semu inaonyesha mvua, ardhi ajadibu, ni ardhi ambayo kwamba ni mfano wa dimbwi. Amsakatil maa, inazuia maji. Umeona? Fanafa Allahu biha an-nas, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawanufaisha kwa maji yale watu. Fasharibu, wakanwa. Wasaka, wakanosheleza hayawani wao. Wazarau, na wakalimu. Wa asabat minha taifatan ukhra,
mvua iliponyesha ikapata sehemu ya tatu katika ardhi, inama hiya qay'anun, ikawa na tabia ile ardhi ni ardhi ambayo kwamba ni jangwa, la tumsiku ma'an, haizui maji, wala tumbitu kalaa, wala hata hayoteshi mimea wala ndrisha. Fadhalika mathalu ma faqiha fi dinillah, hiyo ndio mfano aloipiga mtume katika sehemu tatu katika ardhi ya yule aliyefahamu dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, na ikamfaiye uongofu ya ile alotumiliza nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alima, akajua, wa 'allama, akafundisha. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san, na mfano mwingine ni yule ambaye kwamba yeye hata hakujali kamwe nilokuja nayo mimi, eh, lam yaqbal hudallah, hakukubali kupokea uongofu wa Mwenyezi Mungu, alladhi ursiltu bihi, ambayo mimi nimetumilizwa na hiyo uongofu, akawa hata hajali kamwe. Nani yule huyo ambaye kwamba hata hakujali mafundisho aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakutaka uongofu aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni mfano ile ardhi isiyokuwa na tabia ya kuzuia maji wala kupatikana ukulima katika ardhi kama ile. Waarabu wasema ardhun sabiha, ardhun sabiha, la taqbalu ma'an wala tumbitu shay'an, ni ardhi kawaida ya kuteleza, ina chumvi nyingi sana, haikubali maji wala haimei chochote ardhi kama ile. Sasa ule ambaye kwamba yeye uongofu alokuja nayo bwana mtume kaipiga teki, aambiwa usiku na mchana kwamba haya ndio alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa yeye hajali na uongofu alokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hatokuwa na manufaa katika mshtamaa kama huu. Kama vile ile ardhi haitokuwa na manufaa katika mshtamaa wa Kiislamu, na huyu ambaye kwamba naye amepata tabia kama ile, hana manufaa katika mshtamaa. Ni mfano wa yule ambaye kwamba yataallamu dina la yanfa'u nafsahu wala yuallimu mshtamaa, ni mtu ambaye kwamba yeye kasoma tu, ajulikane kasoma, haimfai yeye wala hafundishi. Sasa amefaidika na kitu gani mtu kama huyo? Kwa hivyo ardhi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amesifu ni ile ardhi, asema ni ardhi safi ya kubali maji, ya otesha mimea, tena kuna nandisha nyingi, tutaweza tukalima na hayawani tukaweka pale pale na tukapata maji. Ona ardhi namna gani kama ile. Kwa hivyo mtu mtawadhi ni yule ambaye kwamba ameipata uongofu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na hadithi zake hizi, akakubali. Naam, fanadhara fandhur rahimakallah, undhur, angalia ndugu yangu, Mungu akone akurehemu, kaifa ja'ala ar-rasul al-ma'rada 'an al-huda wal-'ilm, vipi amejalia mtume mtu kuipuza uongofu alokuja na mtume na elimu alokuja na mtume. Man lam yafra bidhalika rasa, mtu ambaye kwamba hakujali kamwe mafundisho ya nani? Ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi sifatu mutakabbir fi alhadith, na ndio sifa ya mwenye kibri aliyomtaja katika hii hadithi alawwal, katika hadithi ya kwanza aliyotaja mtume akasema, ma min adamin illa fi rasihi hakama biyadi malakin, biyadi malakin, فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. حديث الأول. فعلم وهو تكجوا الذي يحول بين المرء والانتفاع بالهدى والعلم يلمت أم بيكوانبا أتكيكواني سباب أو أتكيكواني كيزينجيتي بين يامت na baina ya kujinufaisha na uongofu na elimu alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa alkibru, ni kibri. Kibri ndio inakufanya wewe usimsikize bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Saad, angalia maswahaba walivyokuwa wakifahamu mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na vipi walikuwa wakitumia. Abdullah ibn Mas'ud asema aliona hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, aliona aya ya Qur'ani, akaona baadhi ya wanawake ambao wakhalifu maamrisho ya mtume wafanya nini, kama mtihani walionao wake zetu. Mungu awaokoe kutokana na mtihani, kutaka kupenda kunyoa nini mhitaji nyusi au kufanya nyembamba, ati kwa kuwa lile fahali alionalo alipenda jambo lile, basi wasifahali tena mbe na daraja nyingine ziada siba. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam yuwakataza, la'anallahu alwashima walmustawshima wanamisa walmutanamisa, mtume awalani watu kama hao, kwamba mwanamke yoyote ambaye anayenyoa nywele za nyusi au anaifanya nyimbaba analaana, sema mtume. Wake zetu wanalana huko akiturudisha sisi. Na ukimuuliza sasa shekhe, tuwauliza sisi tutoa muhadha, shekhe lakini mwanangu yapenda. Mimi siku moja akamtumilizia lugha, aliyotumilizia moja Ustadh Harith, jazakallahu khairan. Ustadh Harith hausi mume tena, mtafutie pahala umpeleke. Si mume tena, mtume hataki yeye, hataka mume tena huyo. Si ajabu ya lugha ya kitu ziba ja. Asema husi si mume tena. Kwa hivyo sasa wewe mtafutie pahala umpeleke. Subhanallah. Mwanamke mmoja katika maswahaba Umu Yaqub radhiallahu anha kama ya Abdullah ibn Mas'ud, kwa nini wasema maneno kama haya? Asema wanawake wanaofanya hivi mkiwaona mwalani tena mtume asema. Kwa nini wasema? Mimi nimesoma Qur'ani kuanzia karatasi ya kwanza mpaka mwisho, sikuona katika Qur'an. Akaambia wa qarati min dafa ila dafa. Unasoma kuanzia karatasi ya kwanza alif lam mpaka bi rabbin nas umesoma. Asema ni soma. Ma wajadti hadhihi al-aya fi al-Qur'an, sikupata. Akaambia ma qarati. Nenda kasome tena Qur'an. Hujasoma Qur'an. Akasema ni soma. Akaambia basi hujasoma. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hujasoma hii aya. Ndio inaulani aya hii, mambo kama tumemekataa haya. Lakini subhanallah, tatizo kubwa iliyoko kwa wakati wa sasa watu kuipinga hadithi za mtume wazi wazi. Sasa yeye kule kuipinga hadithi kutumia lugha ya ati ati. Wajua ati ati? Waulize Waswahili maana ati ati. Kama ingekuwa hii ni hadithi, kwa nini fulani hakuizungumzia hadithi hii? Si mizani, si mizani ndugu yangu. Ni mangapi iliwapita maswahaba watukufu wa mtume wakubwa ambao ni khulafa'u rashiduna, watu wanne walobashiriwa pepo na mtume yuko hai, wakawajua wengine wasokuwa makhulafa'u rashiduna. Kwa hivyo haina maana kwamba akiwa mtu atakuwa na darasa kwa ajua kila kitu. Ha, la la la. Na tukwa mfano nilokupa ya Imam Shafi. Imam Shafi rahmatullahi alayhi, dhalika al-Quraishi al-Azim, asema kam min hadithin saha an Rasulillah wa lam ya'mal bihi ulama kutha. Ni hadithi ngapi iliyopokewa kutoka kwa mtume na ulama wengi hawakuifanyia kazi na hali ya kwa hadithi sasa. Ya subhanallah, wewe leo waweka kifua mbele kusema hasi hadithi ya mtume. Haye ni hadithi ya mtume, na tunsoma mpaka kwenye madrasa katika vitabu vya fiqh viko. Ma zalat ummati bi khairi ma ajjalu al-fitra wa akharu as-suhur. Hadithi mpya hii. Kaangalia katika vitabu vya fiqh. Jamani, hadithi mpya hii. Hii hadithi tumesomeshwa tukiwa madrasa watoto wadogo sisi. Leo tuambiwa wafuturisha watu mapema hawa. Ya subhanallah. Itaqullah ya jamaa. Mcheni Mungu. Mcheni Mungu jamaa. Sa angalia ndugu yangu Muislamu. Usijiguri kwa uko hai na ulimi watikisika kwenye mdomo, baada kidogo Mwenyezi Mungu akufanya kigogo tu, mche Mungu, usije ukaipiganisha sharia aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Mtume ikija kukea, ndugu yangu, lazima uwe mutawadhi, ujivundevunde mbele ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini aba dhalika ghairuka, haya wengine wamekata, wale bwana wankuja na mambo tena. Angalia Sheikh, subhanallah, na hata hawaoni haya kusema urongo. Subhanallah, Mtume aulizwa, awa yasriqul mu'min, Mtume sema qad yasriq. Ya Rasulullah, mtu mu'min huenda kaiba, sema sangine huenda kaiba. Qad yazni, naam qad yazni, huenda kazini. Qad yakdhib, Mtume sema la, al-mu'minu la yakdhib, al-mu'minu la yakdhib. Mbona wasema uongo? Waambia watu masjidi wa Ziwani na msikiti mwingine itwayo Mula, watu hufuturu saa 11. Itaqillah, mche Mungu, nenda kafuturu, angalie wafuturu saa ngapi. Ya subhanallah, tumcheni Mungu jamaa. Hii dunia si yetu jamaa, umri si yetu jamaa, hii dini ni ya mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Umeletewa wewe dini upate ufanisi duniani na akhira. Tuateni kwa kukoneshana vifua mbele, tumcheni Mungu subhanahu wa ta'ala. Tayy, kwa hivyo hatari kubwa sana. Asema alladhi yahiku fi suduri, kibri ambayo imejaa kwenye nyoyo za watu na zinawafanya watu, je, tufanye jambo hili tusilifanye? Ushauri moyo wake. Wasayati mazidu bayani fi khuturati al-kibri, asema Sheikh, itakuja mazungumzo zaidi kuhusu hatari ya kibri ziada. Walillahi darrul qa'il, Mwenyezi Mungu ampe khairi asemaye, wal ilmu harbun lil fatal mutaali kasaili harbun lil makani al ali. Wallahi, na mimi niko thani ibtidai nasomeshwa hii shair, tena kwa najifunza kuandika thani ibtidai, thani ibtidai. Sheikh anatuandikia, Mungu amjaze khairi mwalimu wetu, ili khati zetu ziwe nzuri, atuandikia malini na sisi tumfuatilie khati weni nzuri. Hasin khatika takunu amira, ndika vizuri. Mwenyezi Mungu akupa khati nzuri, akupa fani nzuri, alhamdulillah. Wal ilmu harbun, na ilimu inampiga vita, lilfatal mutaali, kijana mwenye kibri. Elimu ni kitu kizuri, Sheikh, haikubali ila bahala mazuri, kama alivyosema Imam Shafi kwambia waqi, wa nurullahi la yuhda li'asin, nuru ya Mwenyezi Mungu hapewi mwovu. Alilmu nurun. Kwa hivyo ukimwona kijana mwenye kibri, muone huruma, kwa sababu elimu anayoitafuta inampiga vita, hatoipata. Kasaili harbun limakani ali, kama seili ya maji inayopigania kupanda kwenye milima. Haiwezekana, haiwezekani. Maji yapita chini ya jabali, yapigania hata kupanda kwenye kilele cha jabali. Kama vile unavyokuwa na kibri wewe, ilmu ndio hiyo kilele cha jabali, hutoifikilia bila kuwa na tawadhu. Ndio sisi, ingawaji ina mambo mengi ya ajabu, kitabu cha Ta'alimu Mutaalim ina mambo mengi ya ajabu ajabu, tulisomeshwa wallahi, mengi tumeyapata mazuri, mengi mazuri tumejua adabu. Kabla kutaadabna maa asatidatina, kabla anataadaba maa almujtama, tumekuwa na adabu na walimu wetu kabla kuwa na adabu na mujtama wa Kiislamu. Yatakikana watoto wasomeshwe akhlaq, na hakuna zaidi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akhlaq, hakuna, na tarikhi ya watu wema watukufu. Naam, wadhalika anna alkibra manqasatun lilaql. Ya subhanallah, asema kwa hivyo kibri inapunguza akili. Wa laqad ahsana man qala, amesema vizuri sana aliyosema, atihu mafsadatun lid-dini manqasatun lil'aqli mahtakatun lil'irdhi fantabihi la tashrahanna fa inna dhulla fi sharahin والعز في العلم لا في البطش وسفه. يا سبحان الله أسمى أتيه مفسدة كدنغنام فأكوا حيلي وأنا جوكفانيا مفسدة يهربي وهربيف للدين يا ديني تينا تينا منقصة للأخلي يا بنو زاكيلي بيلي كوامتو أنا جيونا كبرم بقى أمي حجيلي وأنا فنانيني دنياني أم هيو جنبولا كوانزا ni upungufu ni uharibifu katika dini halafu ni upungufu katika mahatakatun lilirdi fantabihi tena ya haribu cheo cha mtu na heshima. E ndugu yangu zunduka, ukiwa na mambo mawili ni hatari, ukiwa na kibiri ni hatari, na ukiwa na upungufu wa akili ambayo sababu ni nini kibiri ni hatari, kwa sababu itakupelekea uwe ni mtu ambaye kwamba huna kima, huna thamani. La tashrahanna fa inna dhulla fi shara, usiwe na pupa mno, kwa sababu kuwa na pupa itakufikisha kuwa ni mtu mdhalilifu. Kila kitu akitaka, wal izzu fil hilmi la fil batsi wasafa, utukufu yapatikana katika utulivu, haipatikani katika kuwatenza nguvu waja na kuwafanya waja wapumba. Tartibu ndugu yangu Muislamu. Kwa hivyo hii ndio fadhila kubwa sana atakayopata Muislamu katika kuwa na tawadhu. Mwenyezi Mungu atupe inshallah. Ah, faida ya tatu ya tawadhu, atawadhu yuksibu salama. Tawadhu inamfanya mtu achume usalama katika mujtama. Wa yurithul ulfa, yamfanya mtu apate matangamano na mashikamano na waja mzima. Wa yarfa'ul higda wa yudhibu sadda, inamuondolea mtu chuki. Ukiwa mtawadhi utakuwa na chuki, na inakuondolea uchafu ulopandana ndani ya moyo. Binadamu hufanya ubaya na kibri mpaka moyo wake ukawa mfano wa hii chuma. Subhana Malikul Qudus. Na hakuna kinachomfanya moyo binadamu yoze kuliko mafundo. Imam Ahmad asema la taghdab wala tahqid taslam, usikasirike. Ukikasirika itakupelekea uwe na chuki. Ukiwa na chuki hutosalimika. Usikasirike ukawa na chuki. Na ukiwa hutokasirika, hutokuwa na chuki, utasalimika katika akhira na dunia. Kwa hivyo tawadhu inakupelekea usalimike wewe binafsi yako. Kati yako wewe na Mola wako, kati yako wewe na waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakufanya uwe na mtu ambaye kwamba mwenye kushikamana na waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja yuwakupenda, yuwakukaribia. Tayib, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadith sahih iliyopokewa na Muslim na wengine walipokea, ilipokewa na Iyad bin Hamad. Iyad bin Hamad. Hamada huyo ampokea hadith radiyallahu anhu, sahaba huyo. Hadithi yasema qala sallallahu alayhi wasallam إن الله أوحى إلي أن تواضع. Mwenyezi Mungu kaniletea ufunuo wahi, akanambia munyenyekee. Mtume awambia maswahaba radhiallahu anhu na umma wake kwa jumla, Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala kaniletea ufunufu, na mimi nawaambia, awaambia Mola wenu, nyenyekeeni. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad, mpaka asije moja kajikuza mtu juu ya mtu, kasema wewe nani? Anta idha kunta banu hajar ana banu shajar, ikiwa wewe ni mtu wa jiwe, mimi natoka na mti, mti mbora kuliko jiwe. La, isije hapo, kwa sababu binadamu ni hapo. Na wewe kama anavyofanya baadhi ya ndugu zetu, asema kwamba ukitaka kuwa ni mtukufu, jina la mwisho tia alif na lam, Abdullah bin Muhammad al-Ahdali, kwisha umewaroga watu, al-Umari, al-Adnani, bas alif na lam kwenda. Sasa watu kiwa hata anapozwa mwanao akitajwa ile jina la Alif Lam Lam, utaona mzee atikisa kichwa na kweli leo mashallah nimetangazwa. Ndio wengine hawaridhi mpaka itajwe ule kadhi ataje majina manne: Abdullah bin Yusuf bin Ubaid bin Umar. Naam, askia tikia kama sukumwa. Subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam. Taka ili asijikuze mmoja wetu juu ya mwingine. Angalia ndugu yangu, jina halimtukuzi mtu. Jina halimtukuzi mtu. Matendo ya mtukuza mtu. Jazakallahu khair. Eh? Inshallah uitwa Muhammad, kuna jina bora kuliko Muhammad. Eh? Lakini jina la Muhammad halikutukuzi, kama alivyosema mmoja katika masahaba. Innal arda al muqaddasa la tuqaddisu an-nas. Ardhi tukufu haimtakasi mtu. Kama itamtakasa mtu, Maka ingemtakasa Abu Jahl. Ardhi tukufu haimtakasi mtu. Ardhi ni tukufu yenyewe. Anaijitakasa ni yule anayejitakasa yeye, ndio ile ardhi itamtakasa. Kwa hivyo angalia Umar radhiallahu anhu, ule nyanya alipokuja akamwambia ni ya Umar, kunta fil jahiliyati tusamma Umar, waliyoma tusamma amira almu'min, ittaqillah. Nyanya wewe mjilia Sidina Umar, ulikuwa katika jahiliya kabla Uislamu aitwa Umar, na leo aitwa mche Mungu Umar. Bwana kama alionyeshewa shaka, hakusema angalia kinyanya hana adabu huyo. Kama ni wewe ungeambia msukumle mbali huko, akaangukia huko mbele. Angalia watu wakiambiwa jambo la haki wanakubali jambo la haki. At-tawadhu ndugu yangu ni kitu muhimu sana. Wala yabghi ahadun ala ahad, wala asimvukie mipaka moja wetu juu ya mwingine haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ithnani fi nnasi huma bihim kufru, at-ta'nu fi nasab. Ah, nini hiyo? Mambo mawili hawatoata umma wangu ndio sababu ya mtu kukufuru. Ma huma? Ni al-fakhru bin nasab wa ta'anu fi nasab, kujikuza mtu jibu mimi bani fulani ma mimi bani na kumharibia mtu nasab. Wewe nani bwana? Wewe bani Hajar tu tokomea bwana, jiwe si tutajengea tu jiwe bwana, na maana gani ha kujikuza kwa nasab na kutiana dosari kwa nasab ni vitu viwili vinaweza vikasababisha mtu akatoka katika Uislamu, na ni hatari, haifai kitu kama kile. Kwa hivyo madamu ndugu yako Muislamu, na kuna kitu kitukufu kitakamtukuza mtu kuliko Uislamu, kama alivyosema Umar, kunna adhilla fa'azzana Allahu bil Islam, tuliko watu hatuna maana sisi, lakini Mwenyezi Mungu atuletea Uislamu tukawa watukufu kwa sababu Uislamu. Ha? Faman ibtaqa al-izzata bighairi islamin adhallahu Allah. Anaitofuta utukufu kinyume na dini ya Kiislamu, Mungu amdhalilisha huyo. Kwa hivyo anta aziz. Hata ukawa ni mfupi au mrefu, insha Allah afika kwenye sakafu. Wewe ni Muislamu, anta aziz. Fa innal izzata lillahi wa li rasulihi walil mu'minin. Wewe katika jopo hili mu'minin insha Allah. Kwa hivyo usione kwamba pangine binadamu ankutupia neno hivyo kana kudharau. Mbe jazakallahu khair. Mimi najijua niko wapi. Mimi najijua niko wapi. Tufahamiane insha Allah. Kwa hivyo at-tawadhu faida yake ni mambo haya matatu ambayo Sheikh ameyataja, lakini mengi sisi hatuwezi tukayazungumzia yote kwa sababu wakati wetu ni mdogo insha Allah. Tutakoma hapa insha Allah. Kesho insha Allah tutazungumza umuru tadullu ala tawadhu, mambo ambayo kwamba mtu akiwa nayo yaonyesha ni mnyenyekevu. Ingawaje binadamu pengine hawatojua ni mambo gani haya, pengine ana mtu kwambia ana kibri na kumbe anazo alama zile za tawadhu. Naam, kama kuna swali insha Allah katika haya tuliyozungumza insha Allah tutanabishana insha Allah, na kama hakuna tupeane ruhusa insha Allah. Naam. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. و...
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.